Campus FM îi prezentă
Mamul Veru. Adrian Grima îi prezentă tahdidit li saru fil conferența ġu Mamu. Nistaw ma nitbux il-veru.
Nilqakom għal dan it-disa' programm sensiela Mamu l-Veru. Sensiela bbażata fuq il-konferenza Ġwan Mamu li saret f'Ottubru tal-2013 organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università b'għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lill-Dr. Michael Spanjol jitkellem dwar id-dialett fir-rumanz ta' Ġwan Mamu li tinna nvenut fl-Amerika. Mbagħad sensiela ta' kummenti u risposti mill-kellima li ħadu sem fil-konferenza. Se nibdew il-programm tal-lum, però, b'qari tal-Professur Manuel Missut mis-sitt kapitlu ta' u li tinna nvenut fl-Amerika. Din hija xena li fiha l-emigranti qed jippreparaw biex jitilgħu fuq il-vapur u qed jiddiskutu jew jitlomu mal-barklori.
Inta mal-Amerika żbien, staqsal qaddief, iwa, mela għandhom xi erba' skuti ġmielhom daw, għalf qalbu staqsej. Sa hawn huwa dialogu, imma mbagħad ma tismax jew aħjar ma tifhimx klim iżjed lanqas saħta, dak distorbju x'waħda din. Neħħi dak il-ħabel minn hemm ma brimbu, jgħajjat wieħed. Orbod dik iċ-ċima, għata ġomu, jgħajjat l-ieħor. Tala l-imqade faza wiġni. Barklor minnaw. Iġbet lejk, għax sa tobroxni, għak il-jelejs. Iħor minnin. Arat id-dubbali zbotte, għak għatusu. Arafejn insejjer, għaza imraden. Għab ziqu. Għab pispisel. Għata bormla. Għaxos. Għaqnet fek il-bahar. Sallejla għandek ħajja, tistatejt li għemetirna. U mela ma tarax, brax neħaq. Elsaq li ħanitrakka, għabu lebel. U win ta' sanfisu. Abbortem xe bitxa, bejken, għakajin. U da, u korrispondenzi bħal dawn minn wieħed għall-ieħor u middajjes għal dawk ta' bort bladdoċ, bl-eluf, bil-qnatar. Ras mari sar id-daqs kaboċċa. Iġri nfittxu nispiċċaw jaħasra santantnin. Bdit tgħid din Mari imdejqa. Nagħmel weda u l-grazzja nġiba fuq il-Malta tagħna. Nibatlu tliet soldi ġo ittra. Waslu mal-vapur. Trakkaw mas-sellum, jew insomma skala kif il-koltura għal mitinna, u l-barklori tal-ħames dajjes u magħhom filiċ ġagbu u bertu arma u żarma qabdu sejrin iħottu biex itellow il-kaxxi, xkejjer, bagalji, ecc. Abbord. Un momento, signori, aspettate un po. Għalilkom biex tistennew ftit, tafux. Xilmni għalin għalam il-ġdid.
Issa Dr. Michael Spanjol id-dritt li tgħawwiġ Mamu u d-dialett.
Jien se nipprova ngħidilkom xi żewġ affarijiet fuq ir-rabta li hemm bejn dialett u letteratura. Din hija tema li bażikament Adrian tfaħħili f'ħoġri, imma li iktar ma naħseb fuqha iktar qed niskopri kemm hija tema interessanti u kemm naħseb irridu nibdew nitkellmu fuqha, ġifri sa fejn naf jiena qatt m'għandniex xogħlijiet li jiddiskutu d-dialett u l-letteratura Maltija fil-kuntest Malti, anke forsi xi ħadd mill-istudenti tagħna eventwalment jagħmel teżi fuq dit-tema. Il-taħdit taqsamta fi tliet partijiet. L-ewwel se nitkellem fuq dialett mod ġenerali, ħanipprova ngħid kemm ma nafux x'inhu dialett. Imbagħad se nitkellem ftit riflessjonijiet fuq dialett u letteratura u ngħaddu għal kif mamu juża dialett. Bħalkun meta niġu għal definizzjonijiet dejjem ikun hemm il-problemi sewwa u l-lingwistika di waħda mill-ikbar problemi li għandha hija tiddefinixxi x'inhu dialett u tgħażlu mil-lingwa. Normalment ngħidu li dialett huwa varjetà reġjonali li tikkarakterizza grupp ta' nies li jkunu ġejjin minn post partikolari. Il-lingwistika għandha viżjoni pjuttost ta' ugwaljanza li dialett, jiġifieri pratikament kull lingwa hija dialett. U tħares li kull kelliem bħala kelliem ta' dialett partikolari, jiġifieri se jekk da' dialett huwiex urbani jew rurali, standard jew mhux standard, eċetera, dak huma kollha forom dialettali. U importanti ħafna lingwistika hija li l-ebda dialett huwa superjuri. Ġifieri meta nitkellmu fuq l-istruttura lingwistika tiegħu, id-dialett huma kollha l-istess. Li jista' jkollok huwa li xi dialett ikollu iktar prestiġu soċjali minn dialett ieħor. Distinzjoni importanti ħafna lingwistika hija distinzjoni bejn dialett u aċċent. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq dialetti minħawdhom dawn żewġ kunċetti ta' dialett u aċċent. Importanti nagħżlu bejnietom, l-aċċent huwa differenza fil-kisra, differenza fil-ħoss, jiġifieri jkollok kelma bħal kollox, u jkollok jinaf x'għad minn Marsa x'lok jgħidlek kullox, x'għad minn Ħararawri jgħidlek killix, x'għad minn Għawdex n-immaġina jgħidlek killex, eċetera. Dik hija l-aċċent. Fil-kuntest Malti, bħal ma jargumenta tant tajjeb il-Professur Borġ, jargumenta mod konvinċenti li fil-każ Malti mhux aċċenti biss għandna ma dialetti. Għaliex għax ivarjaw mhux biss fil-livell ta' ħoss. Ġifieri mhux biss li għandek dar li x'għad jgħidha dur, x'għad jgħidha dor, eċetera, jew knisja li ħadd jgħidha knisja, jew Għawdex flok mimlija, fadab jgħidu mimlija, jew flok tarbija jgħidu tarbija. Mhux dik biss, imma għandek differenzi fuq kull livell lingwistiku, ġifieri għandek differenzi wkoll fuq il-morfoloġija kif nibnu l-kliem, kaw xi eżempji ta' kif nibnu l-plurali, pereżempju Għawdex jew kull min ikollu xi rabta ma' Għawdex aktar xi jgħid torot flok torti. Jew xi ħadd minn ħadd isfel ta' Malta aktar lej żejtun u Marsa x'lok flok tiġijiet jgħid tiġin plural ta' tiġ. Jew inkella flok mhuwiex jgħid mhijux. Differenzi kif tibni l-kliem. Għandna differenzi oħrajn fuq livell sintattiċi, ġifieri kif indommu l-kliem wara xulxin. Pereżempju dal eżempju famuż Għawdex jgħidu naqta' x-xar flok naqta' xari, jew naħa taż-żuri u l-rendi flok mhux qiegħu jgħidu ma qiegħu. U differenzi fil-lessiku dawn huma aktar iktar popolari, ġifieri żejtun jgħidu manoċċa tajra għall-ġugarell, rabat jgħidu pizza s-sufarina, Għawdex ċombini apparti ċombini jfissru wkoll il-labar tal-inxir, eċetera. Ġi daw juruna li Malta għandna dialetti mhux aċċenti biss. Minkejja li l-lingwistika tħares il-lingwi bħala varjetajiet f'xi mod ugwali, il-perċezzjoni tal-mhux lingwista u ħafna drabi l-kittieb ma jkunx mitra tal-lingwistika. Hija differenti, ġifieri għandek differenza bej il-lingwa dialett. Il-lingwa aktar xi hija akbar mid-dialett, akbar kemm f'sens ġeografiku, ġifieri l-lingwa tkun mitkellma f'żona ħafna ikbar mid-dialett, u anke f'termini ta' popolazzjoni, ġifieri inti għandek il-lingwa li tkun mitkellma minn iktar nies milli jkun mitkellem id-dialett. Għandek din l-impressjoni li l-lingwa hija magħmula minn numru ta' dialetti, ġifieri għandek isu mużajk b'ħafna dialetti differenti. Forsi l-iktar waħda mifrux hija di li l-lingwa hija l-forma korretta, il-pulit, u x'għedna jiġu titkellem bil-pulit, waqt id-dialett huwa li m'għawweġ, il-korrott, l-inferjuri sewwa. Hawnhekk hawn lista ta' aġġettivi li kien ġabar il-Professur Borġ ta' kif nirreferu dialett, blik reħ bir-raħli bil-pastat, titkellem ċatt, eċetera. Differenza oħra li sol toħroġ b'mod ġenerali fuq dialett hija li l-lingwa tinkiteb imma dialett le ma jinkitebx. Fil-verità dialett jinkiteb, jiġifieri jekk issaqsi inħobb insaqsi ħafna dabbel istudenti għawċin, jgħidu li kanna nitkellmu f'dialett u meta nibatu SMS xulxin, bid-dialett ukoll nibatu għax jekk nibatu bil-Malti standard. Ma taħdimx jekk jiena dejjem inkellmek bid-dialett li kan nibatulek bil-Malti standard. Imma aktar li jkun qed ifissru biha meta jgħidu hekk huwa li l-lingwa jkollha kodiċi stabbiliti, jkollha ortografija stabbilita, waqt id-dialett ħafna drabi ma jkollux. Issa, l-uż ta' dialett fil-letteratura jiena ġbar tliet punti li naħseb huma importanti. Li ħafna drabi d-dialett jintuża mhux fin-narrazzjoni, imma fid-dialogar, fit-taħdid dirett. U d-dialett huwa peress li jintuża fid-dialogar huwa teknika ta' karatterizzazzjoni. Ġifieri jintuża biex jagħti bixra partikolari lill-karattru li jkun qed jitkellmu. U għandu funzjoni interessanti ħafna għax l-awtur mingħajr ma jgħidilna xejn, malli jitfa' dialett bħal qed mal-karatti tiegħu u kien qed jgħidilna affarijiet bla ma jgħidhomna, ġifieri kien qed jagħtina informazzjoni tiegħu fuq l-isfond ġeografiku, soċjali, kulturali, eċetera tal-kelliem. It-tieni punt huwa li d-dialett jgħin jorbot ma l-punt li semma il-professur Joe Frigili dal-ħodu. Biex iwassal il-messaġġ il-karattri huma realistiċi. Il-dialett jippersonalizzhom, jitbiet mill-fiction li semma il-professur Frigili. Jgħinu lill-qarrej li jisma' dawn mhumiex mistħajla, jemmen it-jom ċertu kredibilità, jemmen li daw il-karattri jeżistu kif qed l-ewwel jagħti karattru lill-karattri. Il-dialett ukoll anqal setta stereotipi jux hekk assoċjati ma' dak id-dialett partikolari. It-telet funzjoni hija li d-dialett huwa għodda ta' kuntrast, jiġifieri bis-saħħa ta' dialett. L-awtur joħloq kuntrast bejn il-kellima, il-karattri li jużaw id-dialett u dawk li ma jużawx id-dialett. Sawa difmamu toħroċ ċar. Ġifri jista joħloq kontrast jinaf bejn nis tal-belt versus tal-raħal, tal-iskola versus mhux tal-iskola, ta' dak li jaf imur ma' nies versus ta' dak li wara l-muntani. Issa id-dialett fil-letteratura naħseb għandek tliet modi kif se tirrappreżentah, jew tagħmel rappreżentazzjoni fidila ta' dak li tisma', sawa tkun rappreżentazzjoni dettaljata ta' dialett. Jew tkun dialett totalment ivvintat, dialett li l-awtur joħloq totalment minn żniedu, jew taħlita ta' tlej li huma. Da ssibu ngħidu ħana pereżempju f'meta jaqgħod xpar, Trevezzara jagħmel xi ħaġa simili, ġifieri jibbaża dialett anke minn komunikazzjoni personali li kellem miegħu, ġifieri jitkellem ma' kilin, kif kien juża dialett kilin, u b'xi mod sawar dialett dialett minn żniedu. Di tat-taħlita ta' dialett insibu ħafna fil-letteratura popolari l-iktar fis-serji ta' televiżjoni jew fil-kanzunetti, ġifieri kien hemm kanzunetta partikolari ta' Martin Sapiano. Kellu versi għaj, il-kustjoni miex il-lingwa, nuf nitkellem bid-djulett. Le, skużi, ma tufx titkellem bid-djulett, għax safajna fil lebda djulett, il-kelma djulett ma jiksira għal-djulett. Ġi kollok dal-taparsi djulett, li sibu ħafna fil-serji ta' fuq il-televizjoni. Issa, nota zaħira fuq il-kitba bid-djulett. Meta tiġi biex tikteb bid-djulett, l-għu għanet t-tiddeċidi, jinx sanamel, għan iktab bis differenzi fil-ħoss, ġifri għaj kollok kelma bħanna f'lan iktiba nuf. Jew ħan nirrappreżenta differenzi kollha li issir fid-dialett, jiġifieri dawk id-differenzi li semmejna fuq livell morfoloġiku, lessikali, sintattiku, ecc. Kif qatt qabel id-dialett aktarx ma jkollux sistema ortografika stabbilita, u dajja mela diffiċli biex tikdbu, jiġifieri fil-kuntest Malti, mill-istudji li saru fuq in-naduri x'lukkajru sannati, nafu li d-dialetti għandhom ħafna iktar vokali milli għandu il-Malti standard. Normalment il-Malti standard għandu 11 il-vokali differenti, waqt il-Naduri għandu 14 il-ħoss vokaliku differenti. U dejjem mela diffiċli meta jkollok kelma bħal kutra sewwa li fin-Naduri tiġi kutra, inti dak il-U kif se tirrappreżenta dak il-ħoss U li fil-Malti standard li f'kuntesti bħal fuq m'għandekx sewwa tikteb U doppja biex tirrappreżenta dak it-tul vokaliku, jew meta għandek kelma bħal meltemp sewwa fin-Naduri meltemp dak il-ħoss li huwa bej A u E. Kif se tirrappreżentah eżatt fil-letteratura? Jgħaddi xi kummenti dwar dan, Volpi Borċ għandu l-ġabra etnografika nistgħu nsejħula, nismagħhom jgħidu. Fejn jitkellem fuq diffikultà li tirrappreżenta dialett. Għaw hekk qed jitkellem fuq dialett Mosti u qed jgħid isma' jekk il-jekk tal-Mosti mhix eżatt jekk, imma kelli niktiba jekk, għax lajja jekk u laqas jekk hija xi ħaġa bejniethom. Waqt li f'każi oħrajn kellu jintroduċi sistema ġdida, ġifieri pereżempju qed jgħid fil-Mosti meta tgħid fuq qisha xi ħaġa bejn foq u fuq, allura hu jiktiba fuq biex joqrob lej dialett. Mela, mamu dialett. Fil-letteratura Maltija ftit li xejn għandna l-użu ta' dialett, tgħodhom fuq soba tit waħda l-użi ta' dialett. Apparti ġwan mamu, sewwa għandek lil-kilin fuq lajn ta' San Bastjan li ġieli juża dialett, Trevezzara f'meta jgħad ċpar. Għandek il-Sollju l-Peppa li mbagħad jerġgħu jidru fis-seba' tronġiet mewwija u jużaħ f'xi novella, u għandek il-Lino b'Sajla fil-Baħar Ras Wiebsa fejn juża wkoll id-dialett fil-dialogar. Naħseb fil-letteratura Maltija għandna żewġ tip ta' użu ta' dialett, għandek l-użu konxju f'nisa jaħlu jien u l-użu nkonxju. L-użu nkonxju huwa dak li ssib ħafna drabi f'xogħlijiet tal-issi jitkellmu dialett, ħafna drabi jkunu kittibgħu ċin. Pereżempju Anton Buttigieg fil-poeżija fil-famuża Niftakar. Għandu din rima u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Sawa jekk naqrab il-Malti standard taw hekk ma jirrimawx, ma jekk naqrab lawċi. Korsija tiġi tirrima perfettament ma' qija. Dawn huma każi ta' użu inkonxju ta' dialett li sibhom anke f'xogħlijiet ta' George Pisani u Mary Mejla. Kif ġa semmejna ħafna drabi jintuża fid-dialogar għalkemm Lino b'Sajla qed jikteb jew kiteb ktieb kollu kemm hu bid-dialett Żejtuni. Issa, il-laħza ta' titlu, id-dritt li tawweġ, da jisajn qara b'żewġ modi sewwa, jisajn qara bħala id-dritt li tawweġ, u xekk il-jett li tawweġ. f'dil-ewwel verżjoni kif taqrah, toħroġ mix-xogħlijiet bħal ta' kilin u tal-ino f'sajla. Ġi daw inti taqrahom l-impressjoni li ħatini l-interpretazzjoni tiegħi hija li jisu id-dialett postu hemm. Huwa naturali f'daw ix-xogħlijiet. Ġifri meta taqra l-użu ta' dialett f'xogħol bħal ta' kilin, tiggustah. Għax daw qed ipinġi kwadru tal-ħajja rurali ta' dari fejn tiddeskrivi affarijiet bħal kif kienu jiklu, kif kienu jikkomunikaw ma' tal-familja, kif kienu jilbsu, eċetera. Dan qed tiddeskrivi wkoll kif kienu jitkellmu, inkluż id-dialett. Ġifieri dan qisu jiġi dal-użu tad-dialett huwa d-dritt li tgħawweġ, ġifieri inti għandek id-dritt li titkellem bid-dialett. F'mamo huwa differenti, f'mamo huwa iktar id-dritt li tgħawweġ, li sar m'għawweġ, iktar milli il-jett li tgħawweġ. Għaliex, l-ewwel nett tajjeb li ngħidu li d-dialett għandu rwol ċentrali f'mamo sewwa, huwa mezz prominenti ta' karatterizzazzjoni. Oliver Friġiri fid-dizzjonarju jikteb mamo jinqeda bi sfumaturi dialettali biex ilaħħam aħjar il-karattri mistutim ir-raħal l-Malti ta' żminu. Apparti li laħħamhom, ġifri għandu użu ta' letterarju biex l-ewwel ir-rumanz, huwa wkoll għodda ta' kuntrast, ġifri bis-saħħa ta' dialett jażel l-injurant mill-intelligent, jażel li naf li l-kalanċijiet u l-ġennakolijiet minn Felix, l-avukat, ecc. Ġifri waqt li l-impressjoni li tanqas ħadd jiena minn xogħlijiet bħal ta' kilien u f'sajla. Tiħdu l-ideali jett jiċċelebraw id-dialett, bħalma jett jiċċelebraw kostumi drawit oħra popolari. F'mamo l-użu ta' dialett huwa mobbi, huwa loaded, huwa dritt li sar m'għawweġ. U wara li wasalt it-titlu, kont qed nara l-qabel xejn u rajt li għandu dil-kwotazzjoni fejn jgħid skop li bih nittama li l-injurant mhux ħtija tiegħu jintabaħ bl-iżbalji tiegħu jisforza lilu nnifsu u jitqanżaħ jidritta qabel ma jidher quddiem min nies barranin. Sawa ġifri f'mamo hemm din l-idea li qed nurik dialett biex titbiet minnu. Minkejja dan, mamo jidher li għandu interess qawwi fid-dialett, jiġifieri minkejja li qed jużah biex juri n-nuqqasijiet tiegħu, jidher li l-ewwel nett għandu ħakma tajba ta' dialett mhux ta' dialett wieħed biss imma ta' aktar minn dialett wieħed. U hija ċara jgħidu stess li kellu x-xewqa, ma nafux xi jkamli xew le, li jiddokumentahom id-dialetti. Ġifri għandek karattru minnhom li bdaq waħda jgħid minnim u kif jgħid minnim jitlaq jikkumment jgħidu b'għadnieh. Dan temm il-kelma bil-pronom imleħem b'ħim. Mela dan huwa mill-qrendi jew minn xi raħal ta' dik il-qawra. Jekk wieħed joqgħod b'dejn miftuħ għandu jaqbad, jaqta' mill-leħnu dak il-Malti mill-liema raħal jew beltu. L-aktar li ntarfu malajr mill-kelma u tafa leħnerija l-ewwel huma żwieten. Imbagħad imqabbin, it-tielet iżrira. Il-raba ta' bormla, imbagħad wara xulxin il-qrendin, il-mustin, innataw mustin, iż-żebbuġin, ecc. Minn daw l-ħna ngħid għalija, l-aktar li nismagħhom jitkellmu ħelu huma l-qrendin. L-aċċent u l-kisri jiġbuni wies. Imbagħad dik il-ħim tagħhom jitha' min jismagħha. Bdin jingħarfu billi l-qadija hom jibdu affim. Tagħhom taħħim, magħhom maħħim, b'liem tawla. Ta' bormla, l-aktar li ntarfu, milli fl-aħħar. U għek suwa wisp, bħal ftij, li tismaħa ftij, sewa. U koll jintarfu billi d-dittonga ew, jibdlu għafow, lewza jamlu għalowza, bewsa bewsa, ecc. U jkompli jiddeskrivi dialetti. U fl-aħħar għandu dil-isqarija interessanti, jekk li nexxieli għat nistampa dialetet tarħula kollha. Ħaġa li nixtiequ nagħmlu aħna xi darba. Mela, mamo u dialetet, sewa, kif sejħilhom hu. Kif kont qed ngħid, għandu ħakma għandu għarfin tajjeb ta' dialetti. U huwa pjuttost konsistenti fid-dialetti u jikkumment iktar minn darba. Ġi pereżempju jgħid il-imqabbin meta jkollhom il-vokali i bejn żewġ konsonanti daw jippronzjawha oj. Pereżempju ħabib isir ħabojb, sewwa salib isir salojb. Jekk huwiex konsistenti għall-aħħar ma naħsibx, jiġifieri jiena qbadt xi każi li mmulaw fej għandek l-istess karattru daqqa jgħid. Salojb u daqqajajt salib, sewa, jew Girgor daqqajajt kollox u daqqajajt killex. Eħe, u di domanda ġifiri li m'għandix risposta liha, ġifiri jekk verament tistax tikteb xi ħaġa, mela aħna fil-bidu għadna li kulħadd għandu b'xi mod dialett tiegħu, se jkunx id-dialett standard, id-dialett mhux standard, ecc. Jekk tistax tikteb xi ħaġa li ma jkollix xi tip ta' influenza dialettali. Ġifiri mamo stess, waqt li tikteb bl-istandard fin-narrazzjoni. Jaqbżulu ħafna każi dialettali, ġifri għandu kefe, flok kafe, siftura, għandu anka forom sintattiċi, pereżempju jgħid bċinetta ħamra brasu qed fittieqa. Dik li fi-standard is-soltu tiġi qiegħed fittieqa. Imma minn xogħol nieħdu idea impressjoni pjuttos ċara ta' kif setgħu kienu dialetti.
Issa ħan nisimgħu sensiela ta' mistoqsijiet u risposti għalihom li saru minn nies li kienu preżenti waqt il-konferenza. Nibdew b'kumment ta' Dr. Mario Kassar u nispiċċaw b'kumment ta' Marlin Mifsud Kirkop li se tirreferi għax-xogħol li għamel ir-raġel tagħha il-Mibki George Mifsud Kirkop. Din is-sessjoni tmexxiet mill-Professur Albert Borċ u se nisimgħu wkoll interventi tiegħu.
Nsaqsik di domanda, id-dialett li bih jitkelmu u li tinnanna, huwa dialett imħallat, ċoħe maħlu artificialment minn mamo, jew nistaw b'xi mod nistabbilixxu li huwa id-dialett li tgħallem fit-tfulitu f'żożitu f'ħalluha.
Domanda
qed insaqsik di domanda għax jiena ħalluj. Imma sfortunatament jiena ma nafx id-dialett tar-raħal tiegħi, jien naf nitkellem bi-standard biss. U allura m'iniex kapaċi nwiġġieb għad id-domanda, forsi għandek xi insight fuqha.
Ija domanda tajba li l-istess bħalek jien m'għandix tweġiba għas sempliċi raġuni li ma nafux biżejjed fuq dialett ta' ħalluqa. Ġifieri huwa wieħed mid-dialetti li sefajna fin s'issa ħadd għadu ma missu, ħadd għadu ma studjah. Jiġifieri l-iktar nistgħu nagħmlu huwa li naqbdu xi ħadd jitkellem id-dialett u nqabbluh. Jidilli xi ħaġa tal-bidu kien għamilha professur Martin Zammejt. Kien irrikordja wieħed jitkellem bid-dialett ta' ħalluqa u qal li hemm xebħ kbir bej il-forom li juża mamu u kif jitkellem dan bil-ħalluqi tal-lum sewwa, għax dik għandek di differenza wkoll. L-inti il-ħalluqi tal-lum jista' jkun huwa differenti ħafna mill-ħalluqi li kien jitkellem mamu u li riproduċa mamu fil-ktieb. Difkulta oħra hija li ħafna drabi hemm rubija kbira bejn id-dialetti tagħna, ġifieri jien kemm il-darba nisma' lawċin u nsib forhom li huma simili ta' żejtuni ta' dialett li jiena l-qreb tiegħu. Ġifieri naħseb fil-kuntest Malti diffiċli tgħid il-forma esklusivament ta' dik id-dialett u tarfu li hija minn hemmhekk sakemm ma jkollokx traċċi oħrajn se jikkonfermaw dak.
Michael Mikallef mill-Vgura. Għandi sħabi, meta nitkellem magħhom, nitkellmu sewwa, imma meta jiltaqa' ma' sieħbu mir-raħal tiegħu. Filiet nitkellem jew sewwa jkellimni sewwa lili. U bel kif jiltaqa' ma' sieħbu għax miżurrieq. Jaqleb jitkellmu, ġifieri miegħek qed jitkellem sewwa. Xi tkun di hux veru. U kien magħna l-iskola ġifieri tnejn, ġifieri kif tal-lintina tkellmuha.
Jekk nista' forsi nwieġeb huwa mekkaniżmu soċjolingwistiku magħruf ħafna dan li inti u titkellem tadatta ruħek għal min ma' min qiegħed titkellem. Jiġifieri jekk għal xi raġuni miegħek qatt ma kien hemm raġuni biex jitkellem ħlief bl-standard. Però mbagħad hemm xi ħadd ieħor illi miegħu dejjem tkellem bid-dialett, allura naturalment hu jaqleb. Hemm ħafna mekkaniżmi jiġifieri ta' dan it-tip.
Karmela Zuccardi, xtaqt nistaqsi, il-forom mawġin ħan seħilhom hekk bħal Melik Muni ċingrufu huma dialettari jew ħoloqhom invenzjoni ta' mamu. U xtaqt nagħmel osservazzjoni jekk tippermettili dwar dan. Jiġifieri dawn it-tawiġiet fil-fjama tiegħi juru il-livell ta' għarfien tal-lingwa minn fejn qed jittieħdu dawn il-forom tal-popoli qed jużhom. Jiġifieri naraw li anke fil-Malti li qed nużaw illum kien hemm diversi tawiġiet, pereżempju minn ospedali ġibna sptar, minn albero ġibna arbru, minn inspection box ġibna spaction. Jiġifieri ovvjament non notaw ukoll li dawn it-tawiġiet fi żmienna jew ma' żmien aktar fi żmienna qed jonsu. Għaliex il-poplu jkun jaf aktar il-lingwa minn fejn ġejjin dawn.
Min-naħa tiegħi naħseb li kwistjoni ta' dialett jitkellem fuqha Dr. Spanjol. Però naħseb min-naħa tiegħi li ġibet lajn u ġbartom fit-teżi tiegħi ġifieri dis-sena. Naħseb kienu għaliex kienu verżjonijiet li jiġbdu lajn minnhom infushom, jekk kienu għadhom strambi. Li semmejt inti bħala albero jiġi jarblu, naħseb tant daħlu fil-lingwa li nobqgħu jiġi nqisuhom bħala strambi, bħala ġodda. U naħseb dik hija d-diċiżjoni. Issa x'aktarx jekk kinux parti mid-dialett, naħseb huma kliem illi fil-fatt jintuża fid-dialett minn ħadd jgħid.
Minħabba li mamma joħloq ħafna forom ġodda, ġiri kun hemm forom li tibda tgħid imma din hija forma dialettali jew forma li qalaħħa hu minn żniedu. Ġifi pereżempju jekk ikollok il-plural ta' ħares ħarsien flok iħirsa. Hija forma li kien jisma' huma dwaru jew hija forma li ħoloq hu. Jiena fih ikollok singi flok snug, normalment il-plural ta' sing huwa snug u xek. Jekk jgħid singi, din hija l-forma kif kien jużawuk li kien jisma' huma dwaru jew li sawaru. U hemm ħafna minn dawn li huma jibqgħu mistoqsija ġifieri naħseb jien.
Jekk nista' forsi nżid xi ħaġa sajra fuq dak qal Karmel, fuq il-fatt li llum anke fil-Malti in ġenerali hemm tawiċ inqas għax nafu aħjar il-kelma oriġinali fil-forma tagħha. Naħseb parti minn dak illi llum ngħid il-perċezzjoni ta' dialett huma kliem illi nqishom arkaiċi. Pereżempju għandi frasi minn naduri imma żgur illi tuża band oħra il-kelma ħajm f'sit. Illi llum ħafna nies jiswa dialettali, imma kienet il-kelma standard sekli ilu ġifieri. Allora issu dak id-distakk meta issa qiegħda toħroġ il-moda tagħha, tispiċċa l-moda tagħha, issu awtomatikament issuwa dialettali, imma darba kienet kurrenti fil-Malti.
Id-dialetti li nkollu jinbidel u xek diki, ħafna drabi meta meżaw jinqered tkun li tant qed naraw jinbidel brata maġla. Tant huwa ġifieri l-missier jitkellem differenti minn kif jitkellem ibnu, sewwa minn ġenerazzjoni għall-oħra, li l-ewwel impressjoni tiġik hija li dak jinqered, imma d-dialetti nkollu jinbidlu jiżdiedu. Ġifieri għandna forom ġodda wkoll ta' dialetti li huma Malti u Ingliż imħallat, dik hija wkoll varjetà tal-Malti li qed tinfirex kull ma jmur.
Rigwardak li qal Mario Kassar fuq hux id-dialett ta' ħalluqa, għalija fil-raġel kien jgħid li huwa ta' ħalluqa għaliex qrib ħafna ta' ħarqormi, id-dialett simili ħafna, u rigward li semmejtu tal-Melikoni, innanu tiegħek kien illitterat u huwa l-Amerikani Melikoni kien jgħid, ġifieri żgur ma qrajx x'imkien.
Wasanna fit-tmim ta' dan id-disa' programmi sensiela Mamol Veru li fih tkellimna dwar l-użu ta' dialett fir-rumanz u li tena nafnuz l-Amerika ta' Juan Mamo. Il-mużika li smajna matul il-programm ta' llum hija dik ta' VJ Iyer Optimism u nirrigrazzja lil Samuel Attart illi ħaħsib il-parti teknika ta' dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa dieħla għall-programm ieħor minn din is-sensiela Mamol Veru. Jena Adrian Grima nixtieq ilkom il-kol, is-saħħa.